kunu bwala. Banabasi, wete Saulo lau bada valeana ila guguleni, salu saipirosi wenyele. Gusu 13, maibala 4. Matautaura, waita filo na Banabasi, wete Saulo Antioki wenyeleega, ivetune lugua getedi, inago Selusia town wenyele. Iobu kwade wele, wagele idodoga, inago salu saipirosi wenyele. Ile kwa Saramisi town wenyele, we laubada valeana ila gugulen sinagogi waidie. Ion marika ikwela budi karito kaivaisa. Matautaura salunina ivela vivili inago taon tamogana waidie kanaketowava imai paposi wainede. No wainede tamo tomogo diu ibabanin. Kanawavaga ba Yesu. Gumanina tobalau. Wete palopita katupoe. Ba Yesu ilitulitua tamo Roma gabemani. Kanawavaga segias paulosi paipaina. Gumanina tamo tonuaula. We salunina iloloineni. Walagina laubara valeana inanogai. Bega tamo valea ivetuneni. Banabasi wete Saulo waidie inamai. Inakiseni. We tobalaunina guliki bonadiega. Tamo kanawavaga elimasi. Walagina segias paulosi. Na nuanuana inasivilai ge inavetumagana Yesu wainede. Bega Saulo wete Banabasi ivega viga viadi. Matautaura Saulo tamo kanawavaga Paulo. Waita filona velulune iveleni bega ikisanago elimasi ikisakikikia. Ivoneni ivo. Kom setan natuna. Tutula fuena kuka katufoe. Wete kafoina kuva valabubunidi. Komu valabubuna tontonovidi kadigavia. We komu tutula fuena kaya kuvobona kapo. Tomwala nanuanuana tontonovidi faifaidi. Siregoina tomwala kamatabuloga inavelemu. Matamu inapualu, bega tutula tufoidiabo waidie, geka nasala mageta kikiseni. Vedimadima naega, elimasi matana iveganuganu, wete ivetomadi. Bega ikakabitaula, walagina tamo tomogo dimanele, idakavekabina, idasivedhaya. We tutulana gabeman segias paulosi ikiseni vakai vaitabu pilona ivalabubun elimasi wainele idagovi paulo nabona mwagitana. Bega ivetumagana tomwala Yesu wainele.